Ir pienākuši klāt pēc komitejas sēdēm vēl 7 jautājumi, un tad lūdzums arī viņus arī atdāvēt, kas tāda īpaši nopietni nav, visiem arī deputātiem visotīt, un tad mēģināsim, jo arī nevaram tad arī izdiskutēt. Pirmais par līdzfinansējumu piešķiršiem projektiem. Vismi ģēģeri mums raksta, kad ir atkal sagatavoti uz Eiropas jūrlietas dzīvsainiecības fondu saucamo līderīti projekti. Kopā ir 4 projekti. Robeša ar Torņa, kā padomu laiku kultūrvētiskam mantojumu atjaunošanu izmantošanu turismam. Kopējā summa ir 14 tūkstoši no mums, no Lada prasītā 41 un kopā ir 55. Es minēju 50 tūkstoši mums bija ielikt budžetā jau gada sākumā, ko mēs uz dolēru tā var teikt ielikām. Skaidrs, ka šitā visur ir izmests mašķirs, viņas apstiprinās vai ne, grūti teikt. Un viens jau, ka viņi arī visticamākais tie būs lauosties nākamā gada projekta. Šogad visus ar visiem iepirkumiem. Tagad no šī brīža, no 2. jūnija, kad iesniedz līderī, 3 mēneši viņa lats vērtē. Tas jau ir vasaras beigas iepirkumi, tā ka... Maksāšana arī varētu palikt uz nākamo gadu kaut kādu.
Bet kādi viņi iesniegt jau?
2. jūnijā.
2. jūnijā.
2. jūnijā. Viņi gaida mūsu lēmumu, ka mēs varam tā atbalstīt. Tad otrais ir lielgabarīts zvejas priekšmetu ekspozīcijas izveide no Tradicijas muzejām no pašvaldības 26 450, no Lada prasa 76, kopējā summa ir 103. Tas ir bijušais, besošais vēl muzeja Malkašķūnis, ko Irīna tā finicē, lai viņi pārbūvēt par lielgabarītu priekšmetu izstāžu zālu, kur varētu būt laivas un visādas lietas. Grūti teikt, atbalstīs, neatbalstīs, kas to lai zina. Tad ir vidas kvalitātes uzlabošana pilsētā no pašvaldības 29, Lada 83 un 114 kopējā. Tur ir vairāk pārģepšanās kabīnes, laipas, kuras uz savu laiku nolietojušās jau 4.